Oita ma bost garen gogo eta astea Loyolan. 2019ko abostuaren oita seietik oita amarela. Ebandierioaren poza, bizi eta zabaldu. Agur eta onki etorri entzuleak egun entzunen dugu Angel Mari Untzu eta Apeza. Tabira pastoral barrutiko abadea da Durangoko aldea Bilboko Eliz Barrutian. Egun entzunen dugu Angel Mari Untzu etaren mintzaldiaren lehen partea, Gaia, Evangeli Gaudium e Bandierioaren poza Xargori ondoko aize fina Angel Mari Untzu eta.
Gaira jota, Benedikto XVI-garrenaren ustekabeko dimisioak aparteko garrantzia du Elizak aro modernoan izan duen ibilbidea aztertu eta ulertu nahi duenarentzat. Uste Francisco baino lehenago, hor datorrela zera Beneditoren dimisioa eta hori, bueno, distantzia bat izan dezagunean, orduan ulertuko dugu behar bada hobeto zer zan nahi eta zezakontasun izan zuen erabakiak. Bere jokabide eta erabaki zintzo eta argiak, Beneditorenak, aizearen aldaketa erakarri zuen. Arazo larriak, soltzeko arriskuan zeudelarik, Elizan, korapiloak askatzen azteko gauza zen aita santuaren garaia zen. Uste dut, Beneditoren dimisioan dagoala, bere burua ezuela gauza ikusten, momentuko korapiloak askatzen azteko. Azken baten aita santu bat epe ezin ditu korapiloak askatu, bera bakarrik. Baina behar zan, holako egoera larri aretatik ateratzeko beste pertsona bat behar zen, eta hori nik uste dut Benedito XVI-garrenak argi ikusi zuela. Eta hala heldu zen Francisco. Bere lehen pausuak ikusi ondoren, ze gogoratzen baduzue, Francisco oso mediatikoa izan zen lehenengo asteetan, eta hilabeteetan, kasik egunero, zegoen egunkarietan eta komunikabideetan. Horregaitik, bere lehenengo pausuak ikusi ondoren, Kristau Herria zain zegoen bere lehenengo idaztiaren zain. Ia, ze aita santuen lehenengo idaztiak oso importanteak izaten dira, edo balio handia ematen zaie, ba, ari nagusiak edo aukera edo apustu nagusiak adierazten dituztelako. Eta bere lehen idaztiren zain batez be aurreko sinodotik gehiago atera beharko zen aholku hitz apostolikoaren zain. Gogoratzen baduzue, sinodo bat egon zen evangelizazioari buruz, fedearen transmisioari buruz, eta horren ostean aita santuak zer esango. Berez, sinodoa bukatu zenean, Beneditori tokatzen zaion, baina gero, Francisco hartu zuen ardura hori. Hala ere, lehen idaztia, berake izenpetutakoa, Lumen Fidei izan zen, 2013 urteko ekainean argitara emana, baina biztan zegoen, bi eskuk egina zela, edo, hobeto esateko, Benediktoren eskuak egina, eta Francisco zertxo bait orraztua zela. Urte horretako azaroan, Jesukristo erregaren jaiegunean kaleratu zen Evangelii Gaudium. Hau bai, hau bazen aita santu berriarena, hasieratik amaierara. Zera gaurko esposizioa egiteko zatibitan egin dut, bueno, zatibi, bat agoizean da beste arratzaldean, betiko moduan, baina gauza batzuk komentatu nahi neko ez orain sarrera moduan. Bata, kokapena, ze momentutan agertzen da Evangelii Gaudium. Benedikto deitutako fedearen urtearen amaieran agertu zen Evangelii Gaudium. Gogoratzen baduzue, fedearen urte santua, deitu zuen zerak Benediktok, baina urte hori indargetuta edo indarbarik gelditu zen orduko gertakizun nagusien itzalpean. Beneditoren dimisioa, konklabea, pronostikoak, aita santu berriaren presentzia komunikabideetan, bueno, ja, fedearen urtea non zenik ere ez, Orduan beste gertakizun batzuk egon ziren. Baina abia puntuak zuen garrantzia. Benediktok dei hori egin zuen Vatikanoko bigarren kontzilioaren 50. urteurrena ospatzeko. Eta horregaitik dei hori zabaldu zuen evangelizatzeari eta fedearen transmisio edo zabalkundeari eskainitako sinodoa. Hori izan zen sinodoaren helburua. Vatikanoko bigarrenaren argitan. Importantea da, segero, Franciscok Vatikanoko bigarren kontzilioari era berri batez edo era ahaztutako era batez helduko dio. Garai hartan, 2012 urtean, Elizaren sinesgarritasunak beherakada ikaragarria izan zuen. Taunepe badauka zer ikusia Beneditoren dimisioan. Abusuen eta ostantzeko ustelkerien eraginez. Giro horretan, bate baino gehiagok, Europaren evangelizazioa jarri nahi zuten sinodorako ardura nagusitzat, gero eredu hori mundu osora esportatzeko edo, arazoa ikusten zuten Europan. Baina, sorionez, Eliza hau ikuste zutena baino unibertsalagoa bilakatu zen. Ez teketa hemen ipinita, baina inozea itatu nuela uste dut hemen, 19. gizaldiaren hasieran, kristau eta katolikoetatik 4-3 Europan bizi ziren. Eta orduan normala zen Europa katolikoen zentroa izatea. Baina 19. gizaldiaren amaieran horrek buelta osoa eman zuen. Gizaldiaren amaieran 4-1 baino esen bizi Europan. Eta hori gaurko egoera da gitxi asko. Eta ia katoliko erdiak Latinoamerikan bizi dira. Ez da kasualidadea Latinoamerikatik etortea aita santua. Orduan, Europa ez daia eredua mundu katolikoaren zat. Da puntu bat, eta ardura puntu bat izan daiteke, baina ez da Europa gero ereduak egin eta esportatzekoa. Hori bukatu da. Evangelizatzea da Elizaren ardura eta zeregin nagusia. Bakarra esan dezakegu. Kontzilioaren ondoren, Paulo VI-ak hala aitortu zuen Evangelii Nuntiandi idaztian. Aitatuko dugu gero hau. Evangelizatzea da oinarriko gaia, Elizaren nortasun eta bokaziorik sakonena, dio Paulo VI-ak. Kontzilioa bukatu eta 10 urtera idatzitako testu baten, sinodo baten ostean, evangelizatzeari buruzko beste sinodo baten atzean. Juan Paulo II-ak ere gauza bera esan zuen Tertio Milenio Adveniente enziklikan. Eta teologoek ere hildo bereti doaz, esaterako Kolombok gaurko Elizaren arazorik behinena dela dio, eta Kasperen ustez teologiak, pastoraltzak eta espiritualitateak duten erronka nagusia, da evangelizazio. Sinodaren ostean, Aita Santuak idatzioi duen aholku hitz apostolikoa da Evangelii Gaudium. Kasu hau berezia da. Ze Franciscok sinodoan parte hartu zuen Buenos Aireseko arzapezbikules eta gero tokatu zitzaion sinodo osteko idaztia egitea. Eta beno hartxo bat bakarrik. Francisco teologoa da. Ze batzuen ustez ez da teologoa. Ez da teologoa akademikoa edo ez da teologoa Benedito XVI-a bere historian eta bere ibilbidean izan zenez. Baina teologo pastorala da eta berak argi dauka bere teologia. Gero argituko du nondik eta datorren eta zer azpimarratzen duen. Baina, halako inguru batzuetan, aurpegiratzen zaio, Aita Santuari, ez omen dela teologoa eta halako sistematikoa. Tituloa bera, Evangelii Gaudium. Ilusioa eta jakinmina pizten du tituluak. Lehenengo hitzak, Evangelii, Elizaren misioa eta Jesusekiko lotura adierazten ditu. Eta honekin bat ator Lumen Gentioneko lehenengo esaldiarekin. Kristo da herrien argia. Eta horixe da Elizak nola edo hala iragarri beharreko mezua. Beste alde batetik, garai hartan, 6 urte dira, garai honetan esan dezakegu, biziposaren premia zegoen eta dago Elizan. Eta horrez gero ikusi da alaitasuna eta posa direla aita santu honen marka, bere idaztiri sendoenen tituluetan agertzen baita. Amoris Letizia, Gaudete et Exultate, edo Veritatis Gaudium. Izan ere, Evangelii Gaudiumen 10. Numeroan dioenez, evangelizatzaile batek ez luke beti hileta aurpegia eduki behar. Alaitasun falta nabaria zen gure artean ere, urte bereko garizuma eta paskorako gure gotzainek argitaratutako idazti pastoralak izenburu hau zuen. Ez algeneukan barrua zutan, Jesukristorekin batera joatearen posa. Bueno, halako aurrelariak izan ginen. Bueno, hori titulua da eta. Beste gauza bat atzo gure webgunean agertu zane, notizian azpimarratzen zena. Holako idaztietan importantia izaten da baita begiratzea horripeko oharrei. Jakiteko dokumentu bat edo pertsona baten pentsaera non oinarritzen den. Sarritan ez aile jaramon handirik egiten, baina dinodanez horripeko oharretan ikus daitezke egilearen perspektiba eta norabidea. Horripeko oharretara bakarri jo ezkero, ikusten da sinodotik sortutako 27 proposamen jasotzen dira idaztian normala denez, sinodoraren ostean egindako dokumentua delako. Baina hortik aparte, Evangelii Gaudiumek hainbat nobedade eskaintzen ditu. Lehenengoa, Vatikanoko bigarren kontzilioa nola aipatzen duen, edo zer aukeratzen duen Vatikanoko bigarren kontzilioatik bere idaztireko. Kontuan hartu behar da, Francisco dela kontzilioan ezelango parterik izan ezuen lehenengo aita santua. Juan Paulo VI kontzilioan egon zan, Juan Paulo lehenengo ere bai, Juan Paulo VI ere egon zan, Benedito XVI ezen egon gotzai bezala, baina bai perito edo aholkulari bezala. Eta ganera papel desentea izan zuen. Baina Francisco ezen Erroman egon egunaretan, kontzilioaren denporetan. Dokumentu nagusiak, konstituzioa, kontziliokoak, badute beren tokia. Gehien aipatzen dena da Lumen Gentium, Elizari buruzkoa, 7 aldiz. Ondoren Gaudium et Spes, Eliza eta mundua dela eta 4 aldiz. Eta ekumenismoa, batasunarena, 3 aldiz, Unitatis Redintegratio. Eliza munduan kokatua eta elkartasun bila. Esango genuke dela, kontziliotik, onan labur esan da, Franciskok idazti honetan hartzen duen aria. Bigarrena behar bada interesgarriagoa eta harrigarri suertatu zena, Paulo VI-aren idaztien garrantzia. Paulo VI-a ia 35 urte lehenago hila zen. Eta hartzen dau, hain zuzen be, hainbat, osea, astuta zegoen aita santu baten idaztiak, erdi astuta zegoena, Sargoriaren aldian, Franciskok hori izan zen beharra de deigarriena. Paulo VI-ak daukan presentzia Evangelii Gaudiumen. Paralelismo ikaragarri erakusten du kontzilioko bi aita santuekin, batez be Paulo VI-arekin. Aukeratua esan eta lasterrera, Joan XXIII-aren idazkari izandakoak esan omen zuen Francisco ikustean, Joan aita santua etorri zaigu. Deigarriagoa da Paulo VI-arekiko paralelismoa batez be gai honi begira. Paulo VI-ak esan dudanez, Evangelii Nuntziandi idatzi zuen gaurko munduaren evangelizatzeaz. Askoren ustetan, evangelizatzeari buruz egin den dokumenturik ederrena da. Evangelii Gaudiumen bentzet heldu arte, eta tartean Juan Paulo VI-aren Redentoris misio dagoela. Franciscok Evangelii Gaudium idatzi du evangelizatzeaz eta Kristau Federen transmisioaz deitutako sinodaren ostean. Vatikanoko bigarrenaren harrera bidean, mugarria markatzen dute bi idaztiok. Naiz eta, honena orain diba ikusi beharreko izan, beti historiako distantzia bat behar izaten dugu. Lehenengo oharrean, Evangelio Gaudiunen, Paulo VI-aren lehenengo oharrean, gaudete indomino aipatzen da. Paulo VI-aren ape, gaudete indomino idatzen zion, posari buruzko behidazti bat, eta lehenengo oharra Evangelio Gaudiunen horixe da. Eta handi lasterera, Evangelii Nuntziandi. Evangelii Nuntziandi amabos bidera aipatzen da, Evangelii Gaudiunen. Eta horrez gainera, Paulo VI-aren lehen enziklika, Eklesian zuan, elkarrizketari buruzkoa, agertzen da, lau aldiz. Baita be, bere enziklika sozialak, Octogesima Adveniens, birritan, edo Populorum Progresio, lau aldiz. Nabarmena da beraz, Paulo VI-aren presentzia. Luzaroan, ahaztuta egon ondoren, oinzantu begindabe, hasieratik gehiago beraz, Franziskok Vatikanoko bigarrenera eta kontzilioaren ondoko lehenengo urteetara joan nahi du, gero argiago ikusiko denez. Zentzu honetan, baita be, Joan hogeita hirugarrenak kontzilioa zabaltzean izandako Gaudet Mater Ekklesia diskursoa be aipatzen du. Batez be, esateko, Elizak nahiago duela, zera, errukia erabili eta ez horren beste ba, zorroz jokatu eta gogor jokatu. Beste tarte bat horripeko oharra diralata. Juan Paulo Bigarrenaren idaztien bere izmena. Juan Paulo Bigarrena da gehien aitatzen den aita santua. Normala danez, hogeita zei urte betetzen ditu, ba, bere aita santutzan kontzilioaren ondoren. Hala ere, gehien aipatzen diren idaztiak, dira Redentoris Missio, lehen esan dudana misioari buruzko hori, zazpi aldiz, Novo Milenio Ineunte, kutzu misiolaria duen abe, bost aldiz, eta Christi Fideles Laici laikadoari buruzko zera idaztia lau aldiz. Eta Pastores Dabo Gobis, be, lau aldiz, hau abadetzari buruz egina zena. Horrez gainera, Juan Pablo Bigarrenak kontinenteetako sinodoen ondoren idatzitako dokumentuei ematen die Franziskok aparteko garrantzia. Eta hau bere ibilbidean oso importantea da. Bere aitasantulez duen magisteritzan edo magisterioan munduko gotzainen eretxiak eta batzen ditu. Eta Juan Pablo Bigarrenaren idaztitatik hartzen ditu, ba, hainbat bidar, kontinenteetako sinodoen ondoren egindakoak. Hala, Eklesia Inasia, sei aldiz aipatzen da. Eklesia Inozeania, hiru aldiz. Eklesia Inafrika, birritan. Eta Eklesia Inamerika, behin. Hau da, kontinente guztiak hartzen ditu. Beste tartetxo bat. Benedikto XVI-aren ondarea. Paulo VI-arena, Juan Paulo Bigarrena, Juan Paulo Lehenengoari astirik zuen izan Juan Paulo Lehenengoak zer idazteko, hilabete bakarrik egan zelako. Baina Benedikto XVI-aren ondarea. Deus Caritas ez da Benedikto XVI-aren idaztietetik gehien aipatzen dena, bost aldiz. Eta, kuriosua da, gero etorriko da barriro, aparezidan, Brasilian zelan ikizandako ba, konferentziaretan, asanbladaretan, baina Benedikto XVI-arenak aparezidan izan zuen homilia hiru aldiz agertzen da, eta oso toki berezietan. Horrez gainera, bere zazpi itzalditako aipamenapea aurkitzen dira, eta behin aipatzen da, hemen be, Juan Pablo Bigarrenaren idaztietan egin zuen moduen, Eklesia in Medio Oriente. Beraz, tradizioaren jarraipena nabaritzen da, baina perspektiba edo ukitu pertsonala ezarriz. Gotzain konferentziak. Erlojurik ez du jarri parean, baina... Ja. Bai. Aspertutakoan panelu atara, Gotzain konferentziak. Bai. Gotzain konferentziak. Konferentziak hainbeste aldiz aitatzea be, nobedadea da aita santuaren idaztien zerrendari begiratuz gero, ez bakarrik Evangelio Gaudini. Kontuan izan behar da, Sargoriaren sasoiaretan, aita santuen idaztiak, behin eta barriro aitatzen zituen euren idazteak, sarri askotan. Eta honek esparrua zabaldu egiten du. Gogoan izan behar da baita be, konferentzien kompetentziei buruzko eztabaida maiganean dagoala momentu honetan Elizan. Latinoamerikako gotzain konferentziak aparezidako santutegian, 2007an, izandako batzarren ondorengo azken dokumentua, 20 bider aipatzen da Evangelii Gaudiunen. Bergoglio kardinala izan zen erreferente nagusia orduan aparezidan, bera izan zen relatorea eta koordinatzailea. Eta Pueblako dokumentua be birritan aipatzen da. Deigarria da hainbat kotzai konferentziaren aipamena. India, Frantzia, Kongo, Brasil, Estatu Batuetako eta Filipinetako konferentziak agertzen dira hain zuzen. Hori lehenengo idaztian. Laudato si, hartzen badozue, bueno, hor agertzen dira askoz be gehiago. Osea, bere idaztietan argi dago Aita Santuak ez dauela bere magisteritza holako aislatuta edo aparte ulertzen, beste gotzainekin batera baizik. Teologoak, hau be nobedadea da, Aita Santuen idaztietan ez dira hainbeste agertzen teologoak izenez. Teologoen batzorde internazionala hiru aldiz mentatzen da. Horrez gainera, teologo bakarrak ere hainbat aipatzen dira. Akinoko Santo Tomas 14 aldiz agertzen da, eta bere idaztietan beti dago aipamenen bat Akinoko Santo Tomas dalata. Ratzinger be teologo bezala aipatzen du. De Lubac, Romano Guardini, Newman, Kiles. Aspaldian nek esartzen izan dira teologoak Eliz irakasletzan edo magisterioan. Bueno, ostantzekoak salto egin doa, ze, diot, ja detaile txikiak egertzen, da, best, ostantzeko horripeko batzupe badagoz. Baina, diot, nobeda de moduan ikusteko Aita Santu honek zer batu nahi duen Evangelii Gaudiunen oinarrian. Goazen orain apurat gunea aztertzera. Evangelii Gaudiun ez da pastoraltzarako programa bat. Naiz eta Franziskok argi itxi idazti honek izaera programatikoa duela eta ondoren garrantzizuak dituela pastoraltzarako, baina ez da programa bat. Ziur asko, eliztarrek gehien irakurri duten dokumentu ofiziala da Elizaren historian. Ulerterreza da gehien bat, beste batzuk asko konparatuz, hainbat irudiz eta esaera zuzenez betea. Artzain baten esperientzia adierazten du. Hainbat okitan nabaritzen den giro depresiboaren parean, hauxe da bere abia puntua. Fedea eta evangelioaren iragarpena, posaren eta sorionaren iturri dira. Hemen aurkezpenean Sebasek sobra esan duenez. Vatikanoko bigarren kontzilioaren harrera bidean, esan dudanez mugarria da. Egindakoa bildu eta bide bazterrean gelditutakoa berreskuratzen duen einean. Bigarren honetan datza bere nobedadea eta freskotasuna. Esan dudanez horripeko harretan behi ikusten danez. Izan ere, evangelizatzearen aria eta kontzilioosteko lehen urteetako espiritua gaurkotu nahi izan ditu Franziskok. Kontzilioaren eklesiologia hartzen eta bultzatzen du, argi eta garbi, eta hori toki baten ikustekotan, hirugarren kapituloaren hasierara jo daiteke, evangelioaren iragarpena saritzean honako hau esaten baita, numeroa oso erresa da, 111, 111. Evangelizatzea, Eliziaren zeregina da. Baina evangelizatzearen sujetua erakunde organiko eta hierarkiko bat baino gehiago da. Jainkoarengana erromez doan herri bat delako batez ere. Hirutasunean errotutako misterio bat da benetan, baina herri erromez eta evangelizatzaile batean bere gauzatze historikoa duena. Beharrezkoa den edonolako egituratze instituzionalen gainetik dagoelarik. Jainkoaren ekimen aske eta doanekoan oinarri duen Eliza ulertzeko era honi arreta pixka bat eskaintzea proposatzen dut, eta hor dator gero kapitulu osoa. Hau da, Eliza misterio bat da, bere sustraia irutasunean dauka, baina hori agertzen eta gauzatzen da herri erromes baten. Orduan, Franziskoren teologia, edo eklesiologia hobeto esateko, eklesiologia Eliza alderdia, da jangoikoaren herriaren eklesiologia. Argi eta garbi. Inoiz beste urte batzuetan be hemen esan dozelan izen hori desagertu zen. 1985 urteko sinodoren ondoren. Baina gero baita aipatuko dut. Edo zen modutan be, Evangelii Gaudium eta Lumen Gentium oso alkarrekin senidetasun handia daukate. Francisco Lumen Gentium konstituzioan oinarritzen da, irteera misiolarian dagoen Elizaren erreforma, beste berba importante bat da, erreforma bultzatzeko. Eliza, evangelizatzen duen jainkoaren herri osoa bezala ulertuz. Untxe aitatu dan aipamen luzea da honen ezaugarri eta laburpen hor agertzen baita erreformarako irizpide nagusia. Elizaren gunea eta bere agerpen historikoa berezituz, ez banatuz, Franziskoren esanetan. Eliza barrutik dana misterio bat da, baina misterio hori herri baten, ikusten den herri baten gauzatzen da. Lumen Gentiumeko hainbat gai sendo lantzen ditu aita santuak. Eliza salbamenaren sakramentu bezala. Hau dio, Jesukristo bidalia da Eliza, jainkoak eskaintzen digun salbamenaren sakramentu bezala. Fededun guztiak evangelizatzaile bezala, karismekin eta fedearen zenarekin ornituak. Radio Evangelio Gaudiunek, bataiatu guztiengan ari da, evangelizatzera bultzatzen duen espirituaren indar santutzailea. Jangoikoaren herria komunio misiolari bezala. Komunioa era misiolarian gauzatzen da funtzean, dino Evangelio Gaudiunek. Kulturan istasuna balio bezala eta ez arazo bezala. Eta santuaren hitzetan, ondo ulertuta, anistasun kulturalak ez du Elizaren batasuna arriskuan jartzen. Egituren erreforma evangelizatzeari begira. Beste zita bat. Pastoral bihotz berritzeak eskatzen duen egituren erreforma era honetan bakarrik uler daiteke. Egitura guztiak misiolariago bihur daitezan saiatu, ohiko pastoraltza bere alor guztietan edakorragoa eta irekiagoa izan dadin, pastoralgile guztiak etengabeko irteera jarreraz bete ditzan. Eta egiteroan nagusiak, aita santutza eta gotzainen konferentziak barne. Eta dino, gotzainen konferentzia direla eta dino, gutxi aurreratu dugu honetan. Gehiegizko zentralizazioak lagundu baino gehiago, zaildu egiten du Elizaren bizitza eta bere misio dinamika. Labur esan da, Franziskok, Lumen Gentium konstituzioko esaldiak gogora ekarriaz gainera, kontzilioaren espirituarekin bat egiten du. Horixe da batez ere bere meritua. Eta hortik aurrera gai batzuk banan-banan, batzuk goizean da beste batzuk arratzalderako, baina printzipalena orain goizean aipatu nahi nuke. Esan dudanez, jangoikoaren herriaren eklesiologia. Eliza zer den adierazteko, kontzilioak definizio zehatza eman beharrean hainbat irudi erabili zituen. Hauen artean garrantzitsuena jangoikoaren herriarena izan zen. Elizaren misterioa herri baten gauzatzen eta agertzen da. Kontzilio ondorengo urteetan, batez ere lehenengo hamarkadan, irudi hori izan zen erreforma bultzatu zuena. Batez ere liturgian eta elkarteen eraberritzean. Baina laster, oker ulertze batzuk ere tarteko, desagertzen joan zen dokumentu eta adierazpen ofizialetatik. Juan Pablo Bigarrenak aparteko sinodoa ditu zuen, 1985 urtean, Vatikanoko Bigarrenaren harrera ebaluatzeko eta bultzatzeko. Harrez gero, jainkoaren herria kontzeptu bezala, ilobiratua izan zen, eta erabiltzen zutenak susmopean zeuden gutxi asko. Sinodoak komunioa jarri zuen kontzilioko dokumentuak ulertzeko giltzarri bezala. Hala da, baina horren izenean, batzuek komunio kontzeptua jarri nahi izan zuten jainkoaren herriaren ordez, eta jarri ere egin zuten. Ezen hau ezen kontzilioaren nahia, Komunioa benetan giltzarria da, baina jainkoaren herriaren ezaugarri bat da, ez bere ordezkoa. Da hori esan berezitu behar beste sinodonen ostean. Jangoikoaren herria ardatz moduan hartzen ez bada edo alboratzen bada, bi arriskutan erortzeko aukera dago, eta horretan jauzi gara hainbat bider. Alde batetik, kontzeptu horri bere esan nahi teologikoa eraztea, eta soziologia utzean iztea. Herria, hori jangoikoaren herria beste herri batzuen erantzera. Eta bestetik, Eliza historiatik kanpo kokatzea. Ze hau be, Franziskok evangelie godunen sartzen dau. Eliza erromez doan beste herri edo gizat familia osoarekin erromez doan talde bata, herri bata. Gauza korrela, evangelie godunen errekuperatu egiten du Franziskok oso indartzu jainkoaren herriaren eklesiologia. Lehenengo zirakurri nuenean, egia esan, ikaragarri deigarria esan ikustea, ba, urteetan, esan dudanez, susmopean zegoena, zelan agertzen dan naturalidade osoarekin. Tsunami bezala sartu zen, eta irakurleak laster ohartu ziren nobedade honen garrantziaz. Idaztian, evangelio godinen, 76 aldiz agertzen da jangoikoaren herria. Eta beste horren bestetan gutxienez, herria zentzu zabalean. Ez Elizari buruz lotuta, herri osoari. Eta 10 aldiz mentatzen da hain gogoko duen aita santuak jangoikoaren herri fededuna. Da hemen dator, Franziskok zer ulertzen du jangoikoaren herriaz eta bere kokapenaz historia. Franziskoren, titulo modu lipine duzu, Franziskoren ulermen berezia edo tokea eta bere jatorria. Jangoikoaren herriaren eklesiologia honetan. Giltzarritzat hartzea ez da Franziskoren berehalako aukera. Argentinan garatutako askapen teologiaren ondorena baizik. Han, Argentinan, kontzilioa zabaldutako deiari jarraituz, gogoeta teologikoak zera ikertu du. Adjentesen agertzen dena, zein bidetatik etor daitekeen fedea adimenera, herrien filosofia eta jakinduria kontuan izanik. Ohartxo bat, askapenaren teologiak hainbat alderdi ditu. Ezagunena, Gustavo Gutierrezen liburutik gehiago, lehen belaunaldikoa da. Kristoren aurpegia pobreengan agertzen dela, eta gizakiaren goiti berako askapena bilatu behar dela azpimarratu zuena. Baina hortik abiatuz, askapen teologiako argentino bate Juan Carlos Escanone teologoak lau korronte berezitu zituen, kontestuaren arabera. Bata, pastoraltzan egin zen erreforma. Bigarrena, talde irautzaileen praxia. Beste bat, pobre eta aspiratuen praxia, ez dira kapituluak danatuke zerikusia alkarrekin, baina pobre eta aspiratuen praxia, eta herrien kultura edo jakituria. Eta laugarren hau da batez be garatu zena Argentinako teologoen artean. Eta korronte honen aitzindaria izan zen Lucio Gera. 2012 urtean hil zen, eta Bergoglio, Buenos Airesen arzapezpiku zela eta erabakita, Buenos Aireseko katedralako kriptan gotzainen ondoan hilobiratua izan zen. Halako garrantzia eman zion, Buenos Airesen, normalean katedraleko kriptetan gotzaina bakarrik hilobiratzen dituzte. Lucio Gera dago gotzainen ondoan, askapen teologiaren korrente horren aitzindari bezala. Medellinen eta Pueblan, zelan da Latinoamerikako gotzain konferentzien asamblea, zelan delakoak egindako bileretan jaio zen Latinoamerikako jangoikoaren herriaren eklesiologia. Pueblan hain zuzen, jaio, indartu zen, Pueblan hain zuzen, Eliza herri bezala eta familia bezala ulertu zen, bien arteko oreka bilatuz. Eta izan be, herri bezala ulertzean, historian zehar, eta hori Latinoamerikan batez be, santutegietan ikusten da, historian zehar erromez doan elkarte osoa adierazten zen, edozein elitismoren parean, eta familia bezala ulertzean, elkarte txikien nortasuna eta berotasuna aitortzen zen, herria, Jaungoikoaren herria, multzo bezala ez ulertzeko. Jainkoaren herria familia bat da, eta alderantziz, familia hori herri bat da, denak etxeko eta familia zabalago baten partaide sentiaraziz. Hori zan, Pueblak bilatu zuen oreka, edo bilatu nahi zuen oreka. Santutegiek aitatu ditut, ez Urkiola nagoalako, gara ze uste zelan Urkiolatik, eta nik, bueno, gehien bate Durango nago Urkiolan baino gehiago, baina, bueno, Urkiolan gustora joten ez hori bai, eta Urkiolan gustu. Ez, baina, Santutegia direla eta uste dut hemen aipatu nuela behin, holan handian dikartuta, Europako katolikoentzat zutabe bi izan dira euskarriak. Bata parrokia eta bestea igandeko mesa. Horre biok izan dira gure praktikan hemen gehien bat danak orain arte bintzeta, orain zure arte jakin dute ze parrokiatako ziren eta domekero Eliza bezala Jaungoikoaren agerpen moduan mesatera joan behar zela. Latinoamerikan ez da horrela. Latinoamerikan, hango pastoralista batek esan euskonez, da uste dute hemen aipatu nuela, Latinoamerikako katolizismoak edo Eliza katolikoak beste bi zutabe izan ditu, diferenteak. Zer gaitik, ba, hango nazio edo lurralde edo herrien askatasuneako movimentuak ez iziranean, emeritzigarren gizaldian eta misiolariak, ba, misiolariak europearra ziren, da hainbat, ba, etxera bueltatu ziren, eta gitxi batzuk gelditu zirenan. Eta orduan, ez egoan modurik, bakotxari parrokia bat ezartzeko. Hau da, askotan, parrokia egoen 120 kilometrotara. Osea, ez egoan parrokia. Orduan, zek biltzen zituen santutegiak. Horregatik, lurralde askotan, Latinoameriketan, ez nago orain, ez nauke konparatu nahi, oin Arantzazu Urkiola edo Loiola edo arekin. Beste asunto bat da. Orduan, santutegiak biltzen zuen jendea. Eta, gero, hori religiosidad popular. Herri religiosotasunak. Horrek mantendu du Eliza katolikoa batez be. Gure misiolariak Ekuadorrera joan zirenean, Lorrio zen apaizik ez egoen, baina bataiatuaz egozan, bataiatuak bai. Euren erara antolatuta edo zera, eta bai, apaizen premia be bai, eta estimatu izan zuen, baina hori holan izan zen. Orduan, hori, idea hori Gali, hango Argentinako pastoralista bata, eta berak bere etxeko ejemplua jartzen zuen, berak esaten zuen, bere amama, bere bizitzan birritan bakarri joan zala mesatara. Eta bata bere ordena zinora. Birritan. Zegaitik, parrokia 100 kilometrora eukelako. Baina hori bai, santutegira, Lujanera, Argentinan, urtero. Eta bere seme eta alabak eta lobak eta ezi. Egunero otoitz egiten eban. Fedean ezi etxekoak, esango, hor, bizitza kristaua zegoen, da ez zegoen esparrokiarik, ez iganderoko mesarik. Baina, ba zegoen. Horren, horreti dinote, importantea dago ikusteko, hori, ba, Eliza katolikoa ez dela berdina edo gutk ezagutu duguna edo ezagutzen duguna toki guztietan. Da orduan, dinote, Jaungoikoaren herri hori, mundu zabaleko herri guztietan dago, hori Lumen Gentium bere 13. Numeroan dio, eta hortxe bizi du bere historia. Ikuspegi horren bidez, kontzilioak eta Latinoamerikako teologiak laikoen nortasuna indartu badute ere, Eliza herrien ibilbidean bidelagun dela, hau da, Eliza osoaren laikotasuna gogoratu dute. Ildo horretatik dio Franciskok, Evangelio Gaudion numero baten. Jainkoaren herri hau, munduko herrietan hezur mamitzen da, bakotxak bere kultura propioa duelarik. Edo beste hau, bere kultura propioaren arabera jainkoaren doainaren bizipena duten herri desberdinetan, Elizak bere katolikotasun jatorra adierazten du, eta forma askoko aurpegi honen edertasuna agertzen. Eta hortik abiatuz erakusten du Frantziskok, eliztar eta herritar izatearen posa. Frantziskok ondo daki, oraindik eklesiologia hori gauzatzeko hainbat pausu eman behar direla. Eta eliza aipatzean, hierarkian pentsatzen dela gehien bat, gaur be. Horregatik erabiltzen du, jainkoaren herria elizaren nortasuna bere osotasunean adierazteko. Kontzilioak ere bere garaian, berreskuratu egin zuen jainkoaren herria kontzeptuaren jatorria, ordura arte eta sarritan gaur ere, jerarkia ez diren eleiztarren atxikitzen baizitzaien. Kontzilio horretik jainko horria esaten zanean ziren laikoak. Baina kontzilioak erabiltzen dago jangoikoaren herria danak. Jerarkia be jangoikoaren herriaren barruan sartzen dago. Horrekin ez du lotuta doa, pobre eta behartzuen aldeko aukera, Lumen Gentium sortzian, agertzen denez, eta Evangelii Gaudium indartzu oihukatzen denez. Hau be, labur esateko, Frantziskok elizaren irudi hierarkologikoa, hori naukaz batutako berbea da, baina bueno, nola baita esan behar da, ez jerarkikoa, jerarkologikoa gainditu nahi du, eta antolaketa eta portaera zentralistak zuzendu nahi ditu. Honekin lotuta doaz, ondoren eta geroxeago aztertuko diren hainbat arlo. Aztien moten bada ustazu, amaika dira, eh? Amaika dira eta amaika berba egin doi. Amaika berba esan ditut, baina, bueno. Bueno, bakarrik hause. Elizaren komplexutasuna. Aitatu dator Lumen Gentium sortzi, niri klaseetan eta klaseetatik kanpo, nire ustez kontzilioaren eklesiologia numero baten, kontzilioko testu baten labur biltzekotan, Lumen Gentiumen sortzigarren numeroa aukeratuko nuke. Behar bada osotu daiteke, eta zera, baina gitxik bezala adierazten du kontzilioaren eklesiologia numero horrek. Eta numero horri dago ganera jarrita, lehenengo kapitularen azken numero bezala, eta Elizaren misterioa aipatzen eta aztertzen den kapitulu horren azkenean, eta zubi moduan jangoikoaren herriaren kapitulurako. Ikusten dut hori numero oso ona dela. Baina, bueno, Elizaren, Eliza misterioa da, da hori da hor numero horretan agertzen dena, eta era berean herria da. Ikusten ez dena eta biztan dagoena bereiz daitezke, baina ez zatitu. Horrek egiten ditu Elizaren konkrezio guztiak ezinbestekoak eta era berean mugatuak. Agertu egin behar da, baina agerpena beti dira mugatuak eta hobetzeko modukoak. Goien lehen aupatutako zenbakian, hori 111. Frantziskok Lumen Gentiumen giltzarria eskuratzen du. Eliza errealitate komplexua da, sakramentuzko eraketa duena, alderdi jainkotiarrek eta gizatiarrek osatua. Hori da Lumen Gentium sortzi. Hori da. Zenbaki horren kokapena guztiz esanguratsua da esan dodanez. Misterioa eta bere agerpena munduan lotzen ditu hain zuzen. Misterioa jainkoaren herrian, suma daiteke, Elizak leial iraun behar baitu jainkoaren aurrean eta era berean gaurko munduan kokaturik. Eta gaur egungo gizartearen printzipio nagusia ez da tradizioarena, askatasunarena eta burujabetzarena baizik. Eta horregaiti da hain beharrezkoa testigantza. Maisua baino gehiago lekukoak behar dira gaur, edo maisuak izatekotan testigu direlako. Hau, Paulo VI-arenak maisuki esan zuen Evangelii Nuntiandi idaztian. Eliza jainkoaren herri bezala ulertzeak eliztarren komunioa adierazten eta eskatzen du zuzenean. Horretik esan dut, komunioa giltzarria da, baina ez da jangoikoaren herriaren ordezkoa. Herri horrek daukan ezaugarri bat baizik. Horregaitik, berreskuratzen eta indartzen du Frantziskok bataiotik datorren apaizgoa. Eliza katolikoan apaizon eta fraideon abadetza bakarrik hartzen zen kontuan, eta elistar guztiena aipatzekotan, apaizen menpean ulertzen zen. Batzuek irakatzi, besteek ikasi, haiek erabaki eta agindu, hauek esan abete. Haiek esan, hauek entzun. Vatikanoko bigarrenaren esanetan, bataiotu guztiek berdintasun eta duintasun bera dutela, apaiz elkargoa biltzen dute. Espirituak era guztietako karismak sortarazten ditu bertan. Ta nola batzen du hau Evangelio Gaudionen, Frantziskok irudi baten bidez erakusten du hau, gotzainak elkartean duen tokia aipatzean. Ezaguna izango duzue behar bada. Aurrean egongo da batzuetan bidea erakusteko eta herriaren itxaropena zaintzeko. Guztien erdian egongo da soilik, beste batzuetan, bere gertutasun apal eta errukizkoa adieraziz. Eta herriaren atzetik ibili beharko du zenbaitetan, atzean geratutakoei laguntzeko, eta bereziki artaldeak berak baduelako usaimena bide berriak bilatzeko. Apaizon abadetza beraz, herriaren abadetzaren zerbitzuan dago. Beste erabatera esateko eta behin eta berriro errepikatzeko, jainkoaren herria, elizbizitzaren protagonista egiten duena, onuragarria da. Herri osoa baita evangelizatzailea. Evangelio Gaudion esaten denez, esan dugu, jainkoaren herria bere burua etengabe evangelizatzen ari dela Espiritu Santuaren ekintza iraunkorragatik. Horixe izan zen erreformarako ari nagusia kontzilioan, beste hau astu gabe. Jainkoaren herria irurtasunaren misterioan erroturik dagoela. Horregaitik, jainko herriaren kide direnen arteko komunioa hasiko da, bakoitzak jainkoarekin sendotzen duen komunioaren neurritan. Eta hori ere argi dauka Frantziskok Evangelii Gaudium idaztian gero arrazoaldean aipatuko dudanez. Jainkoaren herriaren eklesiologia bat doa baita tokiko elizen arteko komunioa ere. Hauetaiko bakoitza jainkoaren herriaren atala baita kontzilioaren esanetan, beraietan eta beraietatik gehiago Jesukristoren eliza osatzen dela. Eta arrazoaldeako izten ditut sinodalitatea, kolegialitatea, elizen arteko komunioa eta beste gauza batzu. Gehiegi ez nastatzeko edo kantzatzeko.
Evangelii Gaudium ebandiruaren poza, Xargori ondoko aize fina, entzun duzue, Angel Mari Untzueta apezaren, mintzaldiaren lehen partea. Eldu den asean entzunen dugu, bere mintzaldiaren bigarren eta azken partea. Oitamabosgarren gogoeta astea Loyolan, ebandirioaren poza, bizi eta zabaldu. Mintzaldi hau, grabatua izan da, oitamabosgarren gogoeta astean, 2019ko abostuaren oita seietik, oita amarrera. Xetasun guziak eta mintzaldi hau berriz entzuteko, interneten, ilubebikoitz.lapurdi.net.